Luka ikigabane cy'16. Maze abwira abigishwa biwe ati:
Habaye umuntu w'umutunzi yari afise umukuru w'abakozi bo mu rugo rwiwe, bamumurega ko kwasesagura ibintu byiwe. Aramuhamagaza aramubaza ati: Ivyo ndakumva ko nibiki? Haruri igitigiri c'ivyo wabikijwe, kuko utagikwiye kuba umukuru w'abakozi bo mu rugo rwanje. Uwo mukuru w'abakozi bo mu rugo aribaza ati: Mbe ndabigire gute? Ko databuja agira nsohore mu bubwiriza bwanje. Sinshobora kurima, binteye isoni ko nosegerereza. Ndazi ico nkora, ngo ninasohorwa mu bubwiriza bazontunge mbe mu ngo zabo. Ahamagara abari n'imyenda ya shebuja bose umwe umwe, abaza uwa mbere ati: Harya databuja umufitiye ibinga niki? Aramwishura ati: Ingeri 100 z'amavuta ya Elayo. Nawe ati: Akira ikete ryawe, wicare n'ingoga, wandike 50. Kandi abaza uwundi ati: Harya weho umufitiye ibinga niki? Aramwishura ati: Ingeri 100 z'ingano. Aramubarira ati: Akira ikete ryawe, wandike 80. Nuko shebuja ashima uwo munyabigega gabitanya, kuko yakoze iby'ubwenge, kuko abana b'iki gihe bagira ubwenge mu by'ubu bugingo kurusha abana b'umuco. Nanje ndababwire, itunga ribi mu ryironkeshereza inshuti, ngo niryabura bazobatunge mube muri zango zitazoshira. Ukora ibyo yizigiwe ko kucoroshe cyane, agira atyo no kugikomeye. Ugabitanya kucoroshe cyane, agabitanya no kugikomeye. Namba mutabaye abizigirwa kwitunga ribi mubikijwe, ninda zobabitsa itunga nyaryo. Kandi namba mudakora ibyo mwizigiwe ko kuvya abandi mwabikijwe, ninda zobaha ibyo mwokwiganzira. Nta muntu asaba abami babiri, yo kwanka umwe agakunda uwundi, canke yoguma kuri umwe akagaya wa wundi. Ntimushobora gusaba Imana n'itunga.
Abafarisayo bari abantu bakunda itunga, bumvise ibyo byose baramutwenga cyane. Arababwira ati:
Mwebwe mugomba kwiyerekana nk'abagororotse mu maso y'abantu, ariko Imana irazi imitima yanyu, kuko igishizwe hejuru mu bantu ari gisesema mu maso y'Imana. Ivyagezwe ngo n'amajambo y'abavugishwa n'Imana vyabayeho gushitsa igihe ca Yohana. Uhereye ico gihe ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana niho bwavugiwe, umuntu wese akabutanguranirwa. Icoroshe nuko ijuru n'isi vyovaho, hakakazatsa na kamwe kova ku rudome rumwe rwo mu vyagezwe. Umuntu wese yirukana umugore wiwe, akarongora uwundi, abasambanye, kandi n'uwurongora umugore yahukanye n'umugabo wiwe abasambanye. Habaye umuntu w'umutunzi yambara impuzu zitukura z'igiciro kinini n'izera nziza, yamadibamye mu byiza iminsi yose. Kandi hariho n'umworo yitwa Lazaro, yatembagara ku irembo ryiwe yatonyanga ibisebe. Yifuza guhazwa n'udukorokera munsi y'imeza y'uno mutunzi, kandi mbwa nazo zaraza zikamurigata ibisebe. Hanyuma rero wa mworo arapfa, abamarayika bamujana mu gikiriza cya Aburahamu. Na nyamutunzi arapfa, arahambwa. Ari kuzimu ararangamiza, ababazwa cyane, abona Aburahamu ari kure na Lazaro ari mu gikiriza ciwe. Aratabaza ati: Aburahamu umubyeyi, ngirira ikigongwe, rungika Lazaro ko zisonga y'urutoke mu mazi, afuvye ururimi, kuko nsesererejwe muri uru rubeya. Aburahamu aramubwira ati: Mwana wanjye, ibuka yuko wahawe ibyiza byawe ukiriho, Lazaro nawe yahawe bibi. None amariwe imibabaro hano, nawe urasesereza. Mbere ukuye n'ibyo, hagati yacu namwe hariho imanga ihambaye yashyizweho kugira ngo nihagira abagomba kuva ino bakajyaho muri ntibabishobore, kandi ngo ntibaviyo ngo bashikaho turi. Nawe ati: Ndakwinginze se mubyeyi, umurungike mu rugo kwa data, kuko mfise bene mama 5, ababwire uko bimeze, ngo nabo ntibazoze hano hantu ho kubabarizwa. Aburahamu aramubwira ati: Bafise ibya Mose n'iby'abavugishwa n'Imana, nibabumvire. Nawe ati: Oyaye Aburahamu umubyeyi, ariko nihaja y'uvuye mu bapfuye bazokwihana. Aramubwira ati: Nibatumvira Mose n'abavugishwa n'Imana, ntibokwemera naho umuntu yozuka mu bapfuye.